Kæru hlustendur, gestur minn í Segðu mér er Sigríður Guðnadóttir, söngkona og fasteignasali. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir það.
Ferðu stundum í síðpils?
Það kemur fyrir, en það er orðið, það er sjaldansamt.
Já. Kemur einhver tilfinning þegar þú ferði, ef að segja, síð og víðpils?
Já, kannski svona... Ég veit ekki eiginlega hvernig ég á að lýsa því. Það kemur sem kannski svona að hafa svolítið verið svolítið heft.
Já.
Ég er ekki svona mikið dama.
Nei. En ef við kannski förum tilbaka að því að þegar þú ert í krossinum, þá er reglan svo er það ekki að stúlkur og konur eru í síðum. Það voru í síðum.
Jú, þær voru það mikið kannski ekki í reglan.
Nei.
En þú veist, það var enginn kannski útskúfað fyrir að vera í buxum, En hérna þetta var svolítið svona dresskótið í hérna krossinum og sínum tíma.
Já.
En það er orðið allt breytt í dag. Eða krossin er náttúrulega ekki til lengur í dag.
Nei, nei.
En það er nokkert svolítið í dag hjá þessu sama fólki.
En þegar að þú veist í skóla og þú ert í pilsi eða síðu pilsi, hvernig svona voru krakkarnir í kringu þig, Sigga?
Ég var náttúrulega alveg fyrir einelti. En sko, við skulum segja kannski... ekkert sem að ég kannski háur minn eitt í dag en eitt svoleiðis en maður var fannalega maður var öðruvísi.
Já.
En ég átti bara líka samt svo góða vini innan skólan sko. Þetta var náttúrulega kannski bara nokkri krakkar sem voru ekki skilja að ég var að koma úr öðru umhverfi heldur en þau. Og hérna, og það er náttúrulega bara svolítið, er ekki þjóðarsálinn svolítið þannig og þekki það ekki það fyrir að dæma það. Það er svolítið þannig og ekki að skára í dag.
Nei, nei. En þetta var sko, veist, það var að tala svo mikið krossin.
Já, en það var líka náttúrulega Gunnar sem var í forsvari, hann var kannski háar maður og hérna sagði ýmislegt að í fréttum eða í opinberum vettvangi skilur sem að hinn almenni borgari fannst mjög einkennilegt og skrítið og hérna og kannski aukafullur í sínum skoðunum.
Já.
Og hérna og það var svolítið sem einkendi krossin á sínum tíma. Já, fólk var bara undir einhverju svona einhverju stefnu kannski sem að hann og náttúrulega auðvitað biblíunar en tekið það oft kannski verið að taka út hluti sem að hérna kannski voru ekki aðal málið í eða grunnurinn í trúnni. En svo grunnurinn í trúnni er bara að hérna kærleikur og ást og, við manninn sama hver hann er og sama hvað hann er að gera. Eins og Guð elskar manninn, þá hann kannski eins og elskar ekki syndina eins og maður segir svo, maður heyrði nú oft, skilur við. En við erum öll höfum við gert mistök og öll erum við hérna gölluð, það er engi fullkomin, þannig að hver ég eða þú að dæmi einhvern annan.
En sko, hvenær fórst þú svona efast um að þú værir á réttum stað að vera í krossinu?
Ég held bara skilur ég alinn upp, náttúrulega ég er alinn upp fyrst í Philadelphia og svo var krossin stopnaður og ég held að það bara komið að svona ég fór bara, ég var um tvítugt þá fór mér að langa bara að finna mína eigin leið í lífinu og hérna og var lengi vel, vissi ekkert hvort þeir eru nú veru, bara ég varist alveg að ég varði trúið skilur en það eftir ýmsar einslega sem ég gekk gegnum í krossinum og svoleiðis að þá þurfti ég svolítið að endurskoða sjálf á mig. Og ég komst að því síðar að ég er mjög trúið. Ég minni, ég trúi á Jesú og að hann hafi dáið krossinum og risið upp aftur og ég er bara algjörlega, þarna er ég, skilur.
Það hefur ekkert breyst.
Nei, það hefur ekkert breyst. En ég efaðast á tímbili. Ég held að allir efaðast eða vit ekki hverju þau trúa. Ég held að við lendum öll í einhverju krísu í lífinu og við erum svolítið svona lost hverju trúi ég, hver er ég, skilur veist. En mér finnst það svo óbúslega mikilvægt að hérna, að vera, að finna þess að trúi hjarta sinu og sína fólki virðingu, að sjálfsögðu hef ég dæmt fólk og ég hef farið við strikið og allt það en ég er bara rosalega þakklátt fyrir ég er allan að reyna í dag að sína öðrum skilning, minnst að ég er ekki ganga ég er bara gangi gegnum mitt líf og ég get ekki dæmt hvað þú ert að gangi gegnum, veist sama hvort að ég sammála því sem þú gerir þá getur mér þótt væntið því eitthvað sýndi kærleika.
En þetta er náttúrulega að því að það var svo mikil umræða krossin og umræða um þetta allt saman og sem betur verið kannski voru samfélagsmiðlæðin ekki eins miklir á þessum tíma.
Seginu bara þenga.
Já, þenga. en þú og mamma þín, þú veist, mamma þín náttúrulega giftist Gunnari.
Nei, Inga systir.
Inga, nei, meint það, Inga systir, já.
Já, hún giftist hún bara þegar ég var 30 ára.
Já, ég meina það.
Já.
Akkurat. Þannig að hann er í fjölskyldunni.
Já.
Og ykkar líf bara verður þarna, þú veist, í krossinu.
Já, þú veist, mamma stopnaði krossin á samt yngru og Gunnari.
Já.
Hún náttúrulega svo þegar pappi deyr þegar ég er 6 ára gömul, þá verður Gunnar svolítið svona stór þáttur í mínu lífi og já. Okkar allra aðskiluru.
Hvað kom fyrir pappaði?
Hann fekk hjartaslag bara,
þú
veist. Ég man verðist eftir hvað gerðist, við vorum bara 2 sískinni heima af 8. Og hérna, við vorum að horfa auglagsætta kvisti í sjónvarpinu þegar að pappi fjall neyður bara gólfið. Og það, ég man eftir skrítið það, maður man eftir bara þessu augnabaki,
sko. Eða það er þetta, þú ert 6 ára.
Já. Og man alveg, þú veist, þessu skrítið að muna, svo man ég ekki rosalega mikið fyrir.
Nei, nei.
Og man ekki kannski mikið eftir, heldur, þú veist, en þessu man ég eftir.
Já.
Þetta er náttúrulega bara svona, ég held að allt sem að gerist í líf okkur, öll áföllin okkar, þau greipast svolítið inn í sálatetrið.
Jú, það nú talaðum að þið, farin í DNA-ið.
Já, það gera það.
Já.
Og ég vil DNA batna okkar ef við erum ekki búin að vinna í okkar málum, sko.
Já.
Þannig að...
En hefurðu, sko, unnið úr þínum áföllum?
Já, að mörgu leiti, ég er ekki búin, ég held að við séum eða alla, að ég hef trúið því við séum alla æfi að vinna úr hvað þau gerst í líf okkar, skiluru. Ég held til dæmis að tímbili að ég var alveg búin að sko, hérna, vinna úr því að allir skömm, öllum kvíða og svo getur þetta bara bullað upp aftur á einhverjum augnablikum og maður þarf alltaf að vera að takast á við. Þetta er eins og laukur sem að þú heldur alltaf að þú búin eða alltaf eitthvað að laga eftir, skilur þau.
En það er náttúrulega, sko, við erum auðvitað lendum öll í áföllum eins og þú segir.
Sleppur eiginlega engu, ég efast um að nokkuð sem sleppi.
Nei, nei, það væri áhugavert að tala við þann mann. En það er náttúrulega það sem er náttúrulega bara opinbert er dómsmálið ykkar.
Já, gagnvart Gunnari.
Gunnari.
Já, það var raun og verið ekkert dómsmál var þeins að eiginlega hans gegn talskonum okkar.
Já.
Okkar mál voru fynd í þessum kynferðisbrota málum og hérna og við gátum ekkert gert en hann kærði hérna sem sagt talskonur okkar, Ástu og Sesselja.
Þetta var mjög stort mál.
Já, þetta var rosalegt fyrir mig. Ég meina, ég bara datt út af vinnu og ég þorði ekki einu út í búð og veist, mér leið bara eins og ég væri bara allir að horfa á mig. Enda líka, að ég fattur hvað er þessi tilfinninga sem voru svona, hérna, bara rosalega berskilduð. Og hérna... Og svo náttúrulega líka var náttúrulega, þó að sé ekki, var ekki eins slæmt þá eins og í dag með samfélagsmiða. Það sem maður las sig á samfélagsmiðlum, veist, maður bara, ég bara, veist, hvernig, af hverju manneskinn að segja dömu, hún þekki mikið neitt, skilur við. Af hverju er hún að segja að ég sé lígari, hvernig veit hún að ég sé lígari, veist, skilur við.
Hvað, þetta er 2010, er það ekki?
Jú.
Já. Og þið farið í, við talaði það ekki í Kastljósi?
Guð minn góður. Ég svaf ekkert í nótina og fór endalast að fór skilaboð og eiginlega allt jákvað það sem að fólk var að hérna, bara standa með okkur og
fengu þið hvað erfiða spurningar frá þeim eða hvað?
Nei, þetta var bara skilur að vera já, örugglega, auðvitað er það að spyrja náttúrulega þeir kannski var ekki að spyrja eitthvað auðvitað spurningar
Nei, nei, náttúrulega
Þú veist, maður var alveg spurður og hérna svo, þetta var bara erfitt og svo var hann í öðru viðtali saman þætti og hérna þetta var bara rosalega súrrealist tímabil það sem ég bara þegar er að reyna að lýsa tilfinningum og bara hvað áhrif þetta hafði á mína nánustu fjölskyldu og hvað þá stórfjölskyldina og veist allt fólkið, menn þess að ég geti alveg líka sagt Gunnar, hann gerði alveg óbáslega marga góða hlutum, mér þykir væntum hann burt sér frá þessu öllu. Það þykir mig væntum hann. Hann er ekki ykkur með hotn og hala, veist, hann er bara maður. Og ef að hefði bara verið þannig, hann er kannski bara auðmitt sig bara að tala við okkur. Veist, skilur og auðmitt sig og byrði fyrirgefningar. Og veist, ég er fyrsta mannskilt að fyrirgefa og ég meiri sér að fyrirgefa fólki áður en að byrði þeirna. Ég er svolítið þannig og ég er kannski alinn svolítið upp þannig að móðu minni. Sko. Enda hún held, ég held í alvörun að hún hafi verið magnast og sterkast að kona sem, sem fæst hefur á þess að gjör, sem ég kynst allavega hana. Og hérna, en veist, það var svo, það er ekki yfir aldrei verið erfitt fyrir mig að fyrirgefa í rauninni.
Nei.
En þegar þú lendir svo í því, skilur þú kemur fram með svona mál, skilur þú átt aldrei að fara opinbert. En varð bara þannig að, að raun og verið byrjaði hann og, og það sem voru kringum hann að fara með því fjölmila. Þannig að enda með því að við þurftum að fara að svara fyrir okkur.
Já, já. Hugsaru stundum um þetta, ferðu inn í þessa tilfinningu eða ertu búin að hreinsa þetta, þetta dómsmál allt saman og allir
þessi
læti
kringum þetta? Og ég óska bara Gunnari bara allsins besta og mér þykir væntum hann og, og hann hefur gert marga átt í mínu lífi, skilur við. Og ég bara, en aftur múti, það getur alveg komið tilfinningu, vinkonu minn sendi mér gamla grein um daginn, úst, með mynda mér, úst, ég er eins og skilur við, hérna, þessi mynd segir allt um mig. Það er bara, ég er nýbúin að setja mér þessa nýja og gamla mynd, ég er bara eins og draugur á þessari mynd. Þetta var svo ógeðslega vont tímabil og bara einhvern veginn, ég veist, og fyrir fjölskyldur minna líka, bara, veist, ég fyrir að hugsa að sonu minn, hvernig, hvað hann var að ganga gegnum og ég var náttúrulega haldallið leyndu en ég var bara, ég var ykkur í sonu, bara, sko. Bara óbáslega kvíða og ég, fekk, ég, búin að, ég hef alveg díla við áfallastreitu eftir þetta. Ég hef alveg geta líka, skilur, þegar ég lendi í erfiðum aðstöðum ekki til samt þetta mál, þá bara bullar upp svona óbáslega kvíði og þá er ég alveg, já, ok, þá þarf ég að setja mig alveg í stellingar að vinna úr því.
En það er líka bara einhvern veginn sko með skömmina og við erum ennþá einhvern veginn í dag, það er 2023-2024 núna og það er, ef við bara segjum orðið kynferðisofbildi,
það krullast allir.
Já, það er, við erum, okkur finnst erfitt að tala um það.
Já, sko, ég veit ekki alveg ástæðana fyrir því, það er kannski af því að ég til dæmis fór að hugsa eins og kynslu og mömmu þegar maður fór að heyra þess og tala með Ástísar hérna sem er nú vinkona mín.
Akkurat.
Að ég er alinn upp í Hafnarfirði eins og hún og ég sagði við mömmu, þú veist, eftir hún gáði bókina sinni, ég sagði, mamma, hvað vissi ekki fólk af þessu í Hafnarfirði?
Já.
Þá sagði ég að fólk vissi alveg að það var eitthvað í gangi en það skipti sér engin af.
Ég veit
það. Og öllu sópaði undir teppi. Þú veist þetta, yndislegu systur allar inn á ykkur heimili, veist, og ég gekk ekki gegn neitt svona eins og það er skilur, veist, og ég hugsa bara, horfa hann að tel mig Ástísar þetta, bara vákon sterk og flott kon, skilur, veist, að ég bara, ég veit ekki hver ég myndi vera, hefði ég gengi í gegn svona hlutum, ég veist, ég alveg nógu, hvað þessi, ég ætla að fara að segja mjög ljótt orð, klikk, ég skulum vera að segja það.
Já, já, þú mátt alveg,
Mjög svona, skilur, mér varst mitt alveg feikið nóg og þegar ég fór í tíma hjá henni og, veistu, þá fór, og ég fór að segja, mér er bara mjög skrítið að sita henni fram að þig og tala um mín mál.
Já, áfalla, þú færið áfalla hjálp.
Já, og hún, þá segi hún, ég menna, það er engin mæli hvarði á hversu mikið var brotið á þér.
Nei.
Bara leið og búið að fara inn fyrir þitt svið í hvað ég segja, skilurðu, veist að þá er bara búið að brjóta á því, skilurðu. Og svo náttúrulega misjandi eftir hvernig fólk vinnur úr því, sumi finnst það ekkert mál,
já, veist,
eða talum eins og því sé ekkert mál. Og svo, mér fannst ekkert eitthvað rosalega mikið mál fyrir en ég fór bara einhvern veginn að gera upp alls konar tilfinningar setna mér.
Já, já.
Já, þetta var ekki eðlilegt. Já, þetta var ekki eðlilegt.
En þú virðist, að því ég er náttúrulega bara þekkið ekki neitt,
nei.
En maður svona upplifir þig eins og bara svona frekar káta manneski.
Já, ég er mjög kát.
Já, það er upplifir þig hamingjusama.
Já, ég, málið er bara, ég hef, það hefur alltaf verið með einkennis merki að ég hef alltaf getað hlegið jafnvel þó mér líðið illa og í stundum hlægið of hátt þegar mér líður illa.
Já, einmitt, þá veit fólkið þetta að það er eitthvað að.
Kannski. Já, og eins og vinkonum ég sagði eitthvað tímann við mig, hérna, við vorum vinkonuna saman í hóps og vorum að segja eitthvað jákvæmt úr hvora aðra og þá segir henni hvað okkur fyndist um hvora aðra og þá sagði hann, ég held að þú sett hávarist þegar þið líður verst og ég er náttúrulega, ég, veist, ég get alveg verið hávar og líður ekki dilla en stundu verið svona, var ég oft áður svolítið ítt hávar og þá var ég mér ekki líða vel í aðstæðum eða, eða eitthvað svo leið sko. En ég er ekkert, ég er einhver ykt núna.
Nefnist þú bara frekar yfir veguð. En að því að við erum búin að einmitt tala um, þú veist, skömmina sem að er alveg einmitt fyrir í, við tökum það í arf frá
forferðum og allar áföll allt þetta held ég sé bara í genum okkar.
Já, já. En hvernig ertu, þú veist bara, hvernig ertu í dag?
Ég bara, reyndar bara mjög góð.
Já.
Ég meina, ég get alveg farið alveg tekið smá blúsaður í kori eins og við öll skilur bara leiðlegan dag eða eitthvað svo leiðis. En bara öllu jafna bara líði mér mjög vel. Ég bara hamingjusöm, já, minn mann og fjölskyldu.
Hver maður þinn?
Hann heitir Júníus, Guðni Erlendsson. Og við erum búin að vera saman í 25 ár en bara gift í tvö.
Já.
Og hún mjög lengi ákveð okkur.
Ég veit, þetta er stóra ákvörðin líka.
En við giftum okkur fyrir tveimur árum og hérna, og ég á 23 og svo með honum. Og svo ég tvær stjúpdætur sem eru eiginlega stelpuna mína líka bara. Þó ég er ekki skuldlaust.
Nei, nákvæmlega. Og hvað er það, sko, við hvað starfar í dag?
Ég starfa aðeinslega við fasteignasölu. Ég er búin að vera fasteignasali í 20 ár.
Akkur fórstu það?
Leittist nú eiginlega bróði mannsins míns fór eitthvað að segja að þú eru bara örugglega góðu fasteignasali og hann var að vinna við þetta og þá komst ég í samband við Gunnar Sverrir og Þórarinn sem eru með Rímax fasteignasali og ég var bara ráðinn og hef unni hjá þeim síðan og þetta árósala vel við mig.
Hvað er það, þú veist? Hvað þarft að hafa til þess að vera góður fasteignasali?
Sko, ég held að ég þurfa að hafa það að eiga auðvilt með að tala við fólk og ég hef aldrei átt erfitt með það. Líka geta sýnt fólk skilning. Þú ert stundum að selja í mjög erfið maðstæðan út af einhver dó, einhverst dánarbú eða fólk er að skilja og stundum hefur þurft að selja fyrir fólk sem hefur þurft að selja bara út af fjárhagsaðstæðum og er ekki tilbúin og það er mjög erfið aðstæður. Og ég finn alveg að ég hef alveg samkennt, á auðvelt með að sína fólki samkennt og að því að auðvitað hef ég gengið gegnum alls konar hluti sjálf, fjárhagslega erfileika, ég gengið gegnum missi og ég held ég auðvelt með að sína fólki hvað sé að kærleika á þeim tímum sem að þarf að ég halda.
Já.
Og ég verða viðkenna það, ég á alveg reyndar kannski er ég sérstaklega heppin með viðskiptavini, en ég á alveg rosalega góða viðskiptavinni sem hefur bara myndast mjög mikið vináttu, skilur veist. Þú veist, þú séu kannski ekki á hverjum degi heim í okkur döru, en alltaf mikil vináttu og kærleikur, veist, og síendu tekið að fá sömu viðskiptavinna sem segir mér, ég hlýta að vera að standa mér smá.
Já, nákvæmlega. En svo er það náttúrulega, sko, þegar þú, Sigga, verður fræg eila á einni nóttu hér á Íslandi,
Það var mjög skrítið. En það var bara, sko, það var náttúrulega bara þannig að hérna, við erum náttúrulega að fara að syngja Djefla Djóður að fara á sviði núna miðasalega að byrja klukka 10.
Er það núna? Það er
núna að byrja klukka 10 á tix.is.
Allsir voru þið happy. Ég skildi fá því hinga.
Já, hérna, sem sagt það var Bjóan Palli Rós heima hjá maður. Hann er sonur næst elstu allsýstu minnar. Og hérna hann bjó hjá mér á þessu tímbilu og þessi strákar voru bara heima hjá mér alla daga.
Já.
Og hérna þeir voru, hann og Gunnar Bjarni voru að semja þetta lagin í stofu.
Þetta er lagið Freedom.
Já.
Sem hefur fyllt þér síðan.
Já, algjörlega. Og ég þykir óbóðslega væntum þetta lag og finnst aldrei leiðilt að syngja það.
Er það bara þannig?
Það er algjörlega þannig. Þetta lag er líka þannig að það... Svo fyndið að fylgjast með krakka sem voru ekki einlega svona fættir þegar að koma út að það þekkir það, sko.
Já.
Og ég syns að þetta voru bara semjaðinni stofu og ég byggðum að fá að syngja þetta og þegar ég heldum það nú ekki. Svo hringi Gunni Bjarni Dím deginu eftir, herðu, við ætlum að láta þið pröfa að syngja þetta.
Já.
Og þetta bara svo sérstætt að því mér finn, sko, þetta var mjög svona vulnerable, veist. Ég var alveg að syngja alveg rosalega frá hjartanu.
Hvað ertu gömul hana?
Hvað, er ég án tvítug?
Já, þannig ertu ennþá í krossinu með hvað?
Ég er svona fann að draga mútur.
Já.
En ég fór alltaf á sangumur þó ég væri tæknilega ekki á sangumum að syngja þar hverju helgi eins og ég var.
Nei.
Og þá fór ég alltaf að vera hvori og ég er raun að vera, sko, myndi aldrei vilja hafa missaði því að vera í krossinum. En þess að mínu bestu vinnur eru það. Já. Og það var svo margt frábært sem ég upplýði þar. Veist, á sama tíma og kannski er það ekki bara eins og lífið, það er yng og yang, það er ekki allt gott og ekki allt slæmt.
En þótti það smart að þú verður að fara að syngja með þessum drengjum?
Nei,
málinn alltaf... Þeir voru leður í okkum?
Já, já, og sítt ár og Palli frændin alltaf alinn líka upp svolítið í kringum þetta, ekki kannski, kannski öðruvísi heldur en ég. En hérna, svo var þannig að ég var fengið ný viðtal átt að vera í vikunni og stóð hérna, svo bara viðtalið byrt í Samuel. Og það var svo mikið sjokk og ég fekk svo mikið sjokk og ég bara hringt í mömmalið og hún sagði við mig, ertu kjöruglið fött? Og ég lið, jú, þá var bara...
Já, hvað var það allt í læk?
Já, en þetta þótti svolítið rosalegt að vera í Samuel í viðtalið.
Já, ég get trúað því, verandi í krossunum.
Já, verandi í krossunum, en þetta var mjög skemmtilegt. En hérna, þetta var náttúrulega, ég sem sagt fór aldrei kannski út í neitt ykkur og vitleysu eða prufaði aldrei dóp og,
nei, nei.
Og eitthvað svoleið skilur þannig.
Þó að kannski það er eflaust verið talað það.
Já, já, ég var alveg
öll helluð.
Já, ég var öll helluð alveg. Ég fór í úrtinn í kringluna með sólgleru og það fikk ég kjæft á sig það að ég var eða svo dópið, ég get ekki tekið sólgleru.
Nei, nei, nákvæmlega. En sko, þessi rödd þín, sko, þegar þú syngur þetta lag í dag,
já.
Gefur jafn mikið?
Já, algjörlega. Já.
Og heyrir maður, þú veist, er þetta alveg eins og bara á, þú veist, hefur rödd þín ekki breyst eitthvað?
Ég held hún hafi þyknað, hvað já. Ég segja, ég er svona syng, ég mjórri röddina á mér á þessu tíma,
já.
En ég næ enda tónnum.
Já,
sinni þetta. Ég næja ennþá tóninum og hef alveg sko, en hérna, og þetta gefur mér rosalega mikið. Mér finnst ég syngja það betur í dag.
Já.
En það kannski líka, kannski að þegar maður með þroskaðar er rödd, eða hvað svo les.
Og líka bara einhvern veginn, auðvitað skiptir máli öll reynsla.
Já,
hún algjörlega. Kemur í gegnum söngin, þú veist, þegar þú ert að syngja, maður heyrir það alveg.
Já, algjörlega. Og líka það að þessi texti er í raun og veru, það er svo margir sem geta sett sinn í einhverja vissar aðstæður, þú veist, einhverja svona tímabil. Þú veist, og líka ég, frelsið, eins og ég er að upplifa bara frelsi í gegnum þetta lag, ef ég upplifað frelsi í mínum karakter eða, já, eða bara í mínum lífi.
Mm-hmm.
Þessi texti er bara þannig.
Já. Og ég ætla bara að láta ykkur vita að við ætlum ekki að spila þetta lag.
Oh,
þú valdir annað, en yeah. Þeir sem þurfa að rifjað upp geta bara gert það, því þetta er náttúrulega alveg stórkostlegt lag.
Yeah.
En er þetta eina lagið sem þú sko, hefur sungið með Jet Black Joe?
Já, sem hafa gefið út, já. Ég hef alveg sungið með þeim ykkur fleiri og sviði, en það er ekki, þetta er eina sem hafa gefið út með því.
Já.
En ég hef sungið með Palla við það, til dæmis lag sem ég tók á fyrirdisknum mínum, hérna Never Broke Down, það er svona country-smelli lag eftir bróður minn
og
það er mjög gott sem ég tekið út með Palla.
En þú ert þetta búin að gefa út, sko, þú er búin að gefa út, er það ekki, tvo diska, akkurat.
Og í fyrra skiptið, þá gæti ég ekki fyllt honum eftir að máli komið upp aðna og ég fór bara í andlegt og rús.
Já.
Og svo kom COVID í setna.
Nú var það þannig.
Setta diskni.
En það er alltaf áhverð, þú talar alltaf sko, þú segir, Sigga, Guðuna, þú segir svona, já, málið. Þegar þú talar þetta dómsmál, já, það var málið.
Þetta var málið. Þetta tók, ég ætla að segja að ég raun og verið hefur þetta tekið svona örgulega 8 ár í lífi mínu að ganga að einhvern veginn að gera þetta upp þetta mál.
Já.
Þannig að þetta er málið.
Þetta er málið.
Já.
Þannig að þú gast ekki fyllt, þú fylltir ekki fyrst fyrir plötunni þinni.
Nei. Ég gaf út einu útgáfa tónleika og svo einhvern veginn, hérna, datt ég bara út.
Já, hafður ekki orku.
Ég er bara engavinn, ég bara lokaði með af, sko, í marga mánuði. Já. Og veist, og hérna, og leið bara eins og allir var að horfa mig út í búið sem örgla, fólk hefur ekkert verið að gera. Ég veit, ég hef ekki hugmyndið það, maður bara líður þannig, svona berskelda, sko.
Já.
Og svo kom COVID, þá var allir skeldilega á sig, út sendið diskinn.
En þú...
Ég spurði hvort ég eigi nokkuð að vera að gefa diska.
Nei, hvað ekki gera það. En þú hefur líka náttúrulega verið að semja tónlist, er það ekki?
Jú, svolítið.
Og texta.
Já, það er, ég hef gefið út sem sagt shame á fyrirtekstunum mínum sem er bara raun og vera skömmina sem ég hef upplýðið í mínu lífi. Fólk getur farið á Spotify að hlusta á þetta.
Mm-hmm.
Svo gaf ég út hérna Second Chance og svo líka hérna Don't Cry For Me. Það er lag svo að það er svolítið uppgjörslag um mína tilfinningar, þú veist, hérna, uppgjör við, hvað að segja, mér er alveg sama hvað þið finnstu mig,
já.
Ég er bara ég, og svo bara ekki vera að grenja mín vegna, ég er fín, skilur, þú veist, og það er svolítið eftir allt, öll mín uppgjör og þá, hérna, samtíði þann texta.
Já.
Það, svona, það var eiginlega svona sigurlega mynd með shame erfileikalagið og svo second chance er svo líka, hérna, það nú svona, smá ástarlag í því og halda allir að sé bara um manni minn og veist, eins og ég sé að hans er búin að vera svona hræðilegur ég sé, fór kannski einn síðan sem við bótið var en það er líka kannski líka svolítið uppgjör við hvað ég segja við fólk, vini, vandamenn og fólki kringum mig veist, að hérna, ef að fólk er að særa mann skilur, veist, ég læti ekkit særa mig mörgu sinum eins og ég gerði veist, leifa kannski sem manneskinu að að fara yfir striki hjá mér endalaust mm. Þú fari kannski eitt séns kannski tvo
kannski tvo
þannig textin í læginu
Já, ertu duglega að skrifa texta?
Já, ég samt einhvern veginn hef ekki verið, sko mamma mín var íslensku kennari og ég einhvern veginn alltaf svo meðvituð þegar ég hef alveg skrifað text á íslensku
Já.
Ég einhvern veginn svo meðvituð það einhvern veginn að ég sé kannski ekki alveg nógu góð í því
Já.
En enskan einhvern veginn svona hérna þegar maður hefur sungið oft á ensku þá hún eðlislegara fyrir mig að gera texta ég ekki að segja þessu góðir ég veit ekki hvort þeir eru góðir en maður ætti kannski fara að þóra meira að skrifa bara á íslensku
sko. Já.
Hver veit
en þetta samt virðist hjálpa þér að skrifa, að senda að semja svona lög
já, svona algjörlega textum. Og ég, það, allt sem ég skrifa allt sem ég gerir svona það er alltaf beint frá hjartanu
já.
Og veist þú, ég er svolítið ég er tilfinninga klám manneskja ég er rosalega miklu tilfinninga vera sko, og veist að hérna og mjög, mörgum í kringum mjög fjölskyldu kannski finnst ég aðeins og ykt skilur
já
Veist, en hérna
Hvað er að því þú bara segir
ég segi, það? Já, ég segi bara það sem ég finnst og ég get stundu virka kannski hvöss ef ég er alveg bara, þú ert ekki að hlusta á mig veist, þú verður að hlusta á mig ég, svolítið, ég get alveg verið þannig líka og ég má alveg passa mig skil, veist, en ég er að reyna að vera betri
En að því sko, með trúna Ég veit ekki hvort það sé eitthvað sér íslenskt, en okkur finnst einhvern veginn þegar fólk er mjög trúað,
Já.
Þá finnst okkur það sérstakt.
Já, ég hef alveg orðið fyrir því. Ég hef alveg hérna, sko, orðið fyrir því að fólk finnst ég heimskuleg. Þú veist, eða skilur þau næf, skulum ekki segja, kannski, segja ekki sé heimst, en svona... Það finnst...
Já, bara þú veist betur.
Já, ég meina, í alvöru tala, þetta er ekki svona einfalt, skilur. Já. Fyrir mér er þetta svona einfalt. Og mér er í raun og vera alveg saman. Þetta var, ég var rosa viðkvæm fyrir á tímbili að segja bara frá því hversu trúið ég væri. En mér er alveg sama hvað fólki finnst. Ég veit bara hver ég trúi og ég hef algjör á fullvissu og ég bara segi það hérna og tek sénsinn að fólki finnst í asnaleg. Að hérna, ég er bara með algjör að trúar fullvissu, veist, og hérna, og ég byð okkur um einasta degi og ég les oft biblíana ég kannski ekki á hverjum degi en ég reyna að lesa biblíana og hvað segja reyna svona setja svona jákvæmt ef mér líður illa alltaf bæn og draga mannakorn
Já, einmitt
Ég er svona, veist, orgvist til þín og eitthvað svona,
já, já.
Ef ég svona, veist og ég bara segja þér frá, veist skringilegur þegar mamma degir og ég vissi hún var að degja, ég var hjá henni Og ég dreg svona, ég byrð bara Guð að sína mér, segja mér, er það að fara að taka hana? Er hún að fara núna? Og þetta var svo skrítið tilfinning. Og ég dreg svona orguðusti þín og eina setningi sem kom var drottin er í nánd. Og ég vissi það, hún var farin eftir tímindur. Mm. Ég vissi það bara, þetta var samt panik þegar hún dó, veist, maður er aldrei einhvernig tilbúin, skil. Jafnvel þó ég vissi það er langa tíma hún var að fara, sko. En ég bara einhvern veginn, ég er kannski svona astnaleg eða naíf að ég bara trúi þessu öllu hjarta og ég held mig bara við það. Og ég reyni, ég er að sjálfsögð ekki fullkomin en ég reyni veist, og vil vera það sem að Biblían boðar að sína fólki skilning, kærleika og að sé allir jafnir fyrir Guði. Mm-hmm. Skil, það er það sem ég reyni að gera.
No.
Texta oft en ekki alltaf.
Nei, nei. en eins og sonur þinn, Mm. Er hann trúaður?
Já, ég myndi segja, sko, ég spurði hann þessu bara daginn, ég segi, ertu trúaður? Ég er ekkert að, hann, viðst, við hver og eitt verðum að finna okkar leið, sko.
Já, akkurat.
Hann er ekkert alinn upp eins og ég er alinn upp.
Nei, það var einmitt það sem ég var að hugsa, því að þetta er náttúrulega, þú ert með allt annan grunn.
Já, ég er með allt annan grunn, en ég bað alltaf með honum hverju kvöldið þessu fæði voruð og bað fyrir honum og bað með honum og ég finn alveg, hann alveg sækir í það, en hann er kannski að mati flestra ekki eins öfgafullur og ég En ég held það samt og við þessi á ég hérna marga vini sem er ekki sem ég kalla heiðingina mína.
Já, já.
Komið
fagnandi.
Þeir leita til maður sér erfileikum og byggja mannum að byggja.
Mm-hmm.
Skilur, fattar hvað ég held að ég sé innbyggt í okkur öllum að við þurfum á okkur að halda en hvort sem að við trúum viljum setja það sem Jesú eða Guðskilur eða hvað skilur. Þetta er innbyggt í okkur alltaf að sé eitthvað aðra en við.
Já, já.
Ég held það, í alveg henni. Þó að þú viljir ekki við ekki ná. Þó einhver vil ekki við ekki ná. Ég er ekki dæma því neitt.
Nei, takk. Sástu hvernig svipur
Já, það kom alveg svipur alveg. Ég veit ekki þú.
Nei, en þetta er, sko, að því þú ert ekki í neitt kirkju í dag.
Mm-hmm.
En ferðu í kirkju?
Ég hef stundu farið, ég hef farið inn í Lindakirkju. Mér langar að fara, svo hef ég náttúrulega farið inn í Þjóðkirkju, ég hef alveg droppað, það alveg komið fyrir, það ekkit svona, já ég ætla ekki í kirkju, það Nei. Bara, ég fer þegar ég finn þörfuna hjá mér, mm-hmm. skilur við.
Mm-hmm.
Þannig það ekkit, ég kannski hefði verið að því var svo mikið í, sko, þessu samfélagi og það var bara samkomið 3-4 sem við vikum.
Já, lífið þitt var bara,
já,
þetta er það ekki.
Og hérna, þannig að það var kannski svolítið mikið, ég var að syngja hverju samkomið og maður var að alltaf gera það sama hring eftir hring.
Já.
Og hérna, og ég bara ber fulla við einhver fyrir fólki sem fyrir að samkomið eða kirkju, hverju miku eða mörgur sem við vikum, bara æðislegt.
Já, já.
Ef þú ert að þeim staða, þá bara æðislegt.
Já, nákvæmlega. En... Ertu sko, í dag finnst þú vera sko mjög bara sterk kona?
Já, ég alveg átt á alveg veiklundu tímabil en ég miklu fljótari upp úr þeim í dag heldur. Eða skilurðu, ef ég lendi kvíða eða einhverjum svona, þá ég fljótari upp heldur en ég var.
Þannig að þú ert svona meðvituð það að þú getur alveg farið tilbaka og fengið allar þessar tilfinningar eins og bara frá... eins og þú segir frá
málinu.
Já,
allt
þetta sko.
Ég,
þá
er ég
fljóta. Skömm og allar þessar tilfinningar.
Já.
Og reiðinu þetta.
Já, reiðin.
Við glemdum fyrst... alveg að tala reiðina. Ég frá að senda það út í daginn.
Já, ég er bara ekki reið.
Nei, nei, sko, ekki tala reiðina. Bara alls ekki. Já, ég baði ég mitt að velja lag og þú tókst af þetta er plata nr. 2.
Já, þetta er plata nr. 2.
Já. Þetta er sem varst að nefna Second Chance.
Já.
Já.
Þetta er bara svona, þetta er nýjasta afurðin mín sem ég hef gefið út.
Já.
Skilur sem að ég, af mínum lögum.
Já, akkurat.
Þannig að þetta er svona, hérna.
En það er samtalið þannig áðurinn í sleppir, sko, þegar þú ert einhverstara stendur á sviði og ert að syngja, þá býða allar eftir að þú syngir
Freedom. Alltaf.
Viltu syngja Freedom, það er alltaf.
Og ég, það er bara, Freedom, kannski er bara einkennislagið mitt.
Akkurat.
Og það er þetta vinsaldalagið sem ég hef sungið.
Já, já, þessna finnst mér svo fínt, við skulum ekki spila það.
Já, en ég minnst það bara fólk að vita allir hver er og það geta allir komið að Jeff Lowe Joe, 4. oktober.
Sigríður Gunnardóttir, fastegnasali, nei, ég ætla að segja fyrst söngkona og svo fastegnasali. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir að bjóða mér, út yndisleg.
Never said it would be easy. I never promised you the stars. And when you think that I've gone crazy, I could show you all my scars. It has taken me a long time to get to where I am. And are you here to make me happy? Would you like to be my man? Hold me close and don't let go, 'cause I'll never come again. If you don't treat me good, my friend, there will be no second chance. If I could tell you all my secrets, would you love me anyway? Never leave me or forsake me, and maybe say these words again. Hold me close and don't let go, 'cause I'll never come again. If you don't treat me good, my friend, there won't be no second chance. Till the end. Oh.